Ovo je podcast Svijet izbliza. Moje ime je Biljana Jovićević, a tema koju obrađujem je islamofobija. Nedavno je Mujagić Eldar, po sopstvenom opisu suprug, sin, brat, drug, jaran, ljevičar, predsjednik Foruma mladih SDP-a Lukavac, predsjednik Udruženja mladih Most, inženjer u pokušaju i još tošta, na svom Twitter nalogu postavio sopstvenu prepisku sa OLX portala, gdje je u rubrici Pitanja za artikal vrata upitao sljedeće.
Zanima me tehnička specifikacija ulaznih vrata sa slike broj 4, kao i cijena za dimenzije 110 puta 210 plus nadprozornik 30 puta 110, širina puta visina.
Od potpisnika pod imenom Zavijesa Zebra dobio je sljedeći odgovor.
Prijatelju, ne radim sa muslimanima.
Ovakav odgovor na pitanje o tehničkoj specifikaciji vrata sigurno je posljednje što biste očekivali da dobijete u 21. vijeku na prostoru gdje muslimani žive stoljećima, ali ga Eldar dobio. Uzvratio je između ostalog ovako.
Iskreno, vaš odgovor mi je iznenadio. Smatrao sam da živimo u 21. vijeku, u 2019. godini, gdje je fašizam pobjeđen. Očito da ima još ovakvih izroda koji ljude dijele po koži, vjeri, naciji, imenu i drugim izmišljenim grupacijama. Smrt fašizmu, sloboda narodu.
Nažalost, iako živimo u 21. vijeku, u vremenu najvećeg civilizacijskog, kulturnog, naučnog i tehnološkog razvoja, živimo i u vremenu najvećeg rasta ekstremizma u modernoj istoriji, ne samo na Balkanu, već i sredinama koje i dalje retorički promovišu vrijednosti koje počivaju na temeljima čuvene parole Francuske revolucije: liberté, égalité, fraternité, sloboda, jednakost, bratstvo. Da se te vrijednosti lakše izgovaraju, a teže primjenjuju u zapadnoj civilizaciji, o drugima da ne govorimo, postalo je naročito očigledno u posljednjih 20 godina, sa porastom ekstremizma u svijetu, u ovoj deceniji naročito. Opis toga dao mi je dr. Todd Green, profesor religije na Luther College u Iowa u Sjedinjenim Državama, koji je radio kao savjetnik u State Departmentu u administraciji predsjednika Baracka Obame, a kratko i aktuelnoj, sa kojim sam razgovarala o islamofobiji.
Mislim da je širom političkog spektra u zapadnim državama islamofobija prisutna već prilično dugo vremena, vrlo često kod više konzervativnih političkih stranaka kao što su Konzervativna stranka u Britaniji ili Republikanska u Sjedinjenim Državama. Islamofobna retorika, pa čak i neke od politika, u značajnoj su meri promijenjene, naročito jezik u posljednjih nekoliko godina. I u više progresivnim strankama postoji islamofobija, ali je jezik često manje implicitan, ako tako mogu reći. Često nije na radaru i vrlo često se dešava da to bude prikriveno u smislu politike ili jezika o terorizmu, koji fokus gura primarno na muslimanske nacije ili, ponavljam, ponekad i da nevoljnost da govore jasno i nedvosmisleno protiv islamofobije. Sjećam se 2016. kada se Hillary Clinton, bivša državna sekretarka Sjedinjenih Država, kao kandidatkinja Demokratske stranke za predsjednicu u jednoj debati sa Donaldom Trumpom, kada su je pitali o islamofobiji, veoma mučila sa odgovorom. Mučila se da artikuliše jake razloge zašto treba da se suprotstavimo islamofobiji. Razlog koji je dala je bio da su američki muslimani važni, jer su oni zapravo oči i uši u ratu protiv terorizma. Dakle, rekla je da su primarno važni iz bezbjednostnih razloga, što je veoma različito od toga da je rekla da su oni važni zato što smo mi nacija koja se zalaže za građanske slobode i ljudska prava, kao ljudsko dostojanstvo i slobodu religije. One vrednosti koje druge demokrate i drugi progresivni političari nemaju problem na drugim instancama da kažu, ali kada je reč o muslimanima, oni se sa tim uče. Ja mislim da to vidite i u drugim zapadnim državama također, da ne pominjem ponovo njihove politike, naročito kada je reč o antiterorističkoj politici njihovih sopstvenih država, gde često izdvajaju muslimane i vrlo često zapostavljajući druge pretnje, uključujući, primjera radi ovdje u Sjedinjenim Državama, pretnju od terorizma belih supremacista i belih nacionalista, što je veća domaća pretnja u smislu nasilja od ljudi muslimanskog porekla. Ali demokrati i drugi liberalni političari su bili mnogo nevoljniji da prozivaju te zajednice nego muslimansku zajednicu.
Slušate podcast Svijet izbliza, tema islamofobija. Bivši britanski premijer Tony Blair kaže da bi se ekstremizam trebao tretirati kao globalni problem, kao klimatske promjene. ali ni na klimatske promjene i pored potpisanog Pariskog klimatskog ugovora 2015. većine država svijeta i dramatičnih upozorenja naučnika, kao i jedne 16-godišnjakinje Grete Thunberg koja je pokrenula globalnu kampanju, mnogi još uvijek ne reaguju ili ne vjeruju da je stvarna opasnost. Na zastrašujući rast ekstremizma, kojim su gotovo svakodnevno targetirane pojedine zajednice, danas govorimo o muslimanskoj, koja broji 1,5 milijardu ljudi, ali je na zapadu manjinska, obično nam skrene pažnju neka katastrofa. Posljednja je bila na Novom Zelandu prošlog mjeseca, kada je samoidentifikovani bijeli supremacista Brenton Tarrant u dvije džamije u Christchurchu ubio 50 vjernika muslimana. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern uradila je ono što je bilo najprirodnije u takvoj situaciji, čime je izazvala poštovanje svih. Stvari je prvo nazvala pravim imenom.
Jasno je da se ovo sada jedino može opisati kao teroristički napad.
Potom je pružila utjehu pogođenima ličnim prisustvom sa maramom na glavi u znak poštovanja, stiskom ruke, toplim zagrljajima za porodice stradalih, saosjećajnim ali čvrstim riječima. New Zealand is
united in its grief. Novi Zeland je ujedinjen u bolu i mi smo ujedinjeni u tuzi. Prenosim tu poruku ljubavi i podrške u ime Novog Zelanda na sve vas. Mnogo od onih koji su direktno pogođeni su migranti na Novom Zelandu, mnogi čak i izbjeglice. Oni su izabrali Novi Zeland za njihov dom i on jeste njihov dom. Oni su mi.
Napadaču je poručila:
ti si možda izabrao nas, ali mi u potpunosti odbacujemo i osuđujemo tebe.
Brenton Tarrant, 28-godišnjak rođen u Australiji, je prije napada napisao manifesto na 74 stranice po ugledu na teoriju zavjere koja potiče iz Francuske sa tezom da imigrantske grupe koje imaju veću stopu nataliteta uzimaju prostor evropskom stanovništvu u njihovim domovima. Iznio je antiimigrantske poglede te među ostalim imenima pozvao se i na nekoliko srpskih ličnosti kao što je Miloš Obilić, apokrifni vitez koji se u srpskoj tradiciji predstavlja kao junak koji je ubio turskog sultana Murata u boju na Kosovu 1389. Premijerka Jacinda Ardern se u novozelandskom parlamentu obavezala da njegovo ime neće izgovarati.
Htio je postići mnogo toga ovim činom terora, a jedna od tih stvari je da postane poznat. I zato me nikada nećete čuti da spomenem njegovo ime. On je terorist, on je kriminalac, on je ekstremist, ali on će, dok ja govorim, biti bezimen. Ostale preklinjem, govorite imena onih čiji su životi oduzeti, a ne ime čovjeka koji ih je uzeo. Možda je želio biti poznat po svom činu, ali mi na Novom Zelandu mu nećemo dati ništa, čak ni njegovo ime.
Šta vi mislite, postoje različita mišljenja o tome da li ime počinioca Bretona Tarranta treba da se pamti i pominje ili ne, kao što premijerka Novog Zelanda želi.
Call out or not, as Prime Minister of New Zealand wanted.
Ja veoma cenim odgovor premijerke Novog Zelanda na mnogo načina kao i drugih tamo, ali na ovo pitanje ja spadam u one koji smatraju da se zapravo trebamo sjećati njegovog imena, delimično i zbog toga što treba da damo ime ili imena počiniocima nasilja u ime bele supremacije koji, da ih citiram, brane Europu od muslimanske invazije, da bismo demonstrirali da su to stvarni ljudi koji stoje iza toga. To radimo stalno sa počiniocima muslimanskog porekla. Iako činimo to sa jednim, a ne sa drugima, nema korespondirajuće paralele na stavljanje imena i likova tih počinilaca. Onda možemo s jedne strane imati bez imena i bez lika užasnog počinioca, umjesto da ga prepoznamo kao osobu koja je zaronila duboku ideologiju supremacije bele rase pod utjecajem mnogih desničarskih pokreta, osobe koja je puno putovala po Europi, uključujući Balkan, Tursku, Grčku, gdje je sastavio kockice na njegov način, naravno, istorije Europe i počeo da idealizuje Balkan iz 90-ih i genocid čija su meta bili bosanski muslimani. I zbog svega toga treba da ga imenujemo, kao i zbog istorije također, da ne bismo tako lako odbacivali te akte kao nasumične. U stvari, ono što se dogodilo na Novom Zelandu nije bilo odstupanje. To je posljednji u nizu napada čija su meta rasne i religiozne manjine u zapadnim nacijama. I to se dešava unazad više decenija u najmanju najmanju ruku kada je reč o napadima na njihove verske svetinje. Imali smo Oak Creek u Wisconsinu, gde je napadnuta zajednica Sika, Charleston u Južnoj Karolini, gde su napadnuti afroamerički krišćani, napad na džamiju u Quebecu u Kanadi, potom Pittsburgh, Pennsylvania, gde su bili napadnuti Jevreji i Christchurch. I svi imaju zajedničko jedno. Ljutite bele muškarce vođene idejom belog nacionalizma i bele supremacije, koji targetiraju rasne i religiozne manjine za koje veruju da su outsideri i ne u potpunosti deo nas. Svima trebaju imena, trebamo imena, treba da ih imenujemo i da konfrontiramo njihove priče, kako su došli tu gde jesu i gde su bili, da bismo mogli da odgovorimo na to nasilje efikasno.
Dr. Green kaže da je jedna od glavnih pokretačkih snaga islamofobije danas desnica i desni populistički pokreti, naročito u Evropi i Sjedinjenim Državama. U uzletu su već neko vrijeme, ali sada vidimo da su postali prilično moćni i ostvaruju političke uspjehe. Mnogo toga su postigli posticanjem strahova i anksioznosti prema muslimanima, prema imigrantima i drugim, za koje ne smatraju da pripadaju onima koje oni smatraju Evropljanima ili Amerikancima.
Da, ja mislim da prema gotovo svakom parametru islamofobija postaje sve snažnija u proteklih nekoliko godina, iako je naravno sve počelo da bude gore u sedmicama i mesecima nakon napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. Naročito kada je reč o porastu zločina iz mržnje. Bez sumnje, od tada se sve postepeno pogoršavalo, naročito nakon 2010. Ovde u Sjedinjenim Državama, konkretno oko kontroverze koju je izazvao predlog o islamskom centru u Njujorku u blizini Ground Zero. To izgleda da je bila prekretnica u Sjedinjenim Državama kada je reč o produbljivanju islamofobije i onda ponovo sa ciklusom predsjedničkih izbora 2015. i 2016. slučaja Sjedinjenih Država sa predsjednikom Trumpom i drugima u njegovoj stranci, koji su shvatili da je islamofobija zaista moćno oružje za dobijanje mobilisanja glasača i glasačkog tela. Ali vidjeli smo slična kretanja i paralele i u Evropi u posljednjih nekoliko godina, gdje je islamofobija poslužila za povećanje uspjeha desničarskih političara. Također svedočimo i o drugim trendovima kada je reč o islamofobiji i u Evropi i u Sjedinjenim Državama. Zločini iz mržnje su na najvišem nivou ikada, kada je reč o targetiranju muslimana, i to važi za najveći deo Evrope kao i SAD-a. Rekao bih da smo u najgorem trenutku sada u modernoj istoriji kada je reč o islamofobiji.
U razgovoru sa mojom koleginicom Asijom Hafner, dr. Farid Hafez, jedan od kouretnika Evropskog izvještaja o islamofobiji, profesor politologije na Univerzitetu u Salzburgu, je o vezama između radikalizacije i populizma rekao:
populizam vidim kao prirodno svojstvo našeg političkog sistema. Ali desničarski populizam razlikuje se u jednom krucijalnom aspektu. On mobiliše preko ideje o bauku koji treba da bude isključen iz konstrukcije tog zamišljenog nas. I tako taj oblik populizma je ekstremistički zato što se razvaja s idejom demokratije, da svako može biti dio demosa naroda. Ono što se dešava jeste da isključeni drugi onda može biti diskriminisan, kao što se desilo s muslimanima. U pozadini antimuslimanske debate prema muslimanima se može drugačije postupati. A to na kraju uništava ideju demokratije i jednakost ljudi, što je veoma opasno, zato što će onda ideja demokratije biti zamijenjena autoritarnim političkim sistemom.
Slušate podcast Svijet izbliza, tema islamofobija. Trenutak kada otvorenu i neupitnu islamofobiju na zapadu nije bilo moguće sakriti nastao je sredinom 2015. kada su stotine hiljada izbjeglica, prevashodno iz Sirije ali i drugih država Bliskog istoka i Sjevera Afrike, bježeći od rata, gladi i terorizma, pohrlile ka Evropi. Najfrekventniji put se zvao Balkanska ruta, a kod Evropljana je probudio i najgore i najbolje. Za divno čudo, nakon ludila 90. kada je nad muslimanima, etničkim bosanskim Bošnjacima, izvršen genocid, prvi na teritoriji Evrope nakon Drugog svjetskog rata, u iskazivanju islamofobije nisu prednjačili balkanski populisti i desničari, ali zato jesu susjedi. Prvenstveno Mađari, koji su, kako su obrazložili, radi odbrane hrišćanskih temelja Evrope, zatvorili granicu, tukli i pritvarali izbjeglice i migrante, na kraju se ogradili bodljikavom žicom da bi ih zaustavili. Tako je sve počelo.
Prije nego što je na proljeće 2016. godine Evropska unija postigla dogovor sa Turskom, koji je u najvećem zaustavio masovan ulazak migranata i izbjeglica, Njemačka je primila nešto više od milion ljudi, druge države znatno manje. Dok su jedni nosili plakate dobrodošli i davali i nudili pomoć, drugi su pak mobilisali biračko tijelo širenjem straha od muslimana i islama. Isplatilo se. Njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je na plakatama desničarskih grupa redovno prikazivana sa hidžabom na glavi, najuticajnija politička figura Evropske unije, počela je da gubi političko tlo pod nogama, a ekstremno desna alternativa za Njemačku postala treća po snazi politička grupacija u toj zemlji. Uslijedio je munjeviti rast populista i desničara širom Evrope, od Austrije preko Holandije, Švedske pa Francuske, gdje je protiv kandidat u drugom krugu predsjedničkih izbora Emmanuelu Macronu bila liderka antimigrantskog i islamofobnog nacionalnog fronta Marine Le Pen, do Italije gdje je, poručujući da će očistiti ulice gradova Italije od migranata, na vlast došao lider desničarske Lige za sjever, vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini, protiv kojeg su italijanski tužioci otvorili više istraga zbog zloupotreba ovlašćenja u targetiranju migranata. Prošlo sedmični izbori u Finskoj, nepogođenoj migrantskom krizom, a prema istraživanjima, među najsrećnijim zemljama na planeti i bez problema, na drugo su mjesto po snazi doveli nacionalističku partiju Finaca, pa će pobjednici, socijaldemokrate, ići u koaliciju sa desnim centrom da bi formirali vlast. Širenje islamofobije bio je jedan od predizbornih aduta aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa, a prva izvršna uredba koju je potpisao je bila takozvani Muslim Ban, zabrana ulaska u Sjedinjene Američke Države građanima iz 7 dominantno muslimanskih zemalja na 90 dana i potpuna suspenzija ulaska sirijskih izbjeglica na neograničeno, kao i zabrana ulaska svih drugih izbjeglica na 120 dana. Odluka je izazvala buru javnosti i sudske blokade na različitim instancama sve do dolaska u Vrhovni sud, gdje većinu čine konzervativni republikanski kandidati koji su na kraju juna 2018. godine podržali Trumpovu odluku.
Sa stručnjakom za islamofobiju, doktorom Todom Greenom, sam razgovarala i o tome kako su se ekstremno desni stavovi pomjerali ka mainstream politici.
Mislim da je razlika kada je reč o islamofobiji i antimuslimanskoj mržnji između najvažnijih političkih kancelarija kao što su predsjednici, premijeri i ekstremno desnih stranaka, ranije bila mnogo veća nego sada. Ja bih rekao da pre 10 godina ovdje u Sjedinjenim Državama, da uzmemo jedan primjer, mnoge od tih desničarskih marginalnih grupa i njihove teorije zavere koje su promovisale nisu uzimane za ozbiljno u mainstream političkom diskursu. A evo nas sada, 10 godina kasnije, kada predsjednik Trump često ponavlja narative i retoriku tih desničarskih grupa. I mislim da to vidimo i na drugim mjestima također, gdje su antimuslimanski i antiimigrantski desničari počeli da menjaju načine na koje i tradicionalni političari, predsjednici i premijeri govore o islamu i kako su oprezni kada podržavaju muslimane, ponekad čak i nevoljni da govore jasno i snažno protiv islamofobije. Tako da ono što ja vidim, to je da su trendovi prema tim ekstremnim pokretima i retorici zapravo postali mainstream. Tako da sada ljudi na važnim političkim adresama ili oni koji teže da uđu u te kancelarije zapravo pozajmljuju njihove narative, jer su shvatili da ti narativi islamofobije zapravo daju rezultate i da su efektni. I zato vidimo određeni uspjeh među ekstremno desnim pokretima, politički govoreći, u zapadnim državama.
Aktuelan je i slučaj u kojem je ponovo u glavnoj ulozi predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i demokratska zastupnica u predstavničkom domu Sjedinjenih Država Ilhan Omar.
Ilhan Omar, koja je u Sjedinjene Američke Države došla kao izbjeglica iz Somalije i koja je u novembru 2018. godine izabrana u zastupnički dom Američkog kongresa kao jedna od dvije muslimanke zajedno sa Rashidom Tlaibi, prva koja nosi hidžab, prima sve više prijetnji smrću nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na Twitteru objavio video koji navodno pokazuje da se odnosila sa nepoštovanjem prema terorističkim napadima 11. septembra 2001. godine. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi, također iz Demokratske stranke, pozvala je Trumpa da ukloni video i preduzela dodatne mjere bezbjednosti za Omar. Trump je pomjerio objavu, ali video sa milionskim brojem pregleda nije izbrisao. Video uključuje i dijelove govora Omar pred Vijećem za američko-islamske odnose, s dijelom rečenice u kojem ona opisuje napad na zgradu Svjetskog trgovinskog centra, gdje kaže: neki ljudi su nešto učinili, u snimak kako se oteti avioni zabijaju u tornjeve. Svoj tweet Trump je potpisao sa "nikad nećemo zaboraviti". Isti citat Omar je na naslovnici objavio i tabloid New York Post preko fotografije zgrade Svjetskog trgovinskog centra u plamenu. Kritičari su optužili Omar zbog opisa počinilaca napada u kojem je ubijeno više od 3000 ljudi. Ona, ali i drugi su objavili snimak na kojem je tadašnji predsjednik, republikanac George Bush, napadače također nazvao ljudima. Da se prema Omar primjenjuju dvostruki standardi, ukazao je i popularni američki voditelj i komičar Stephen Colbert, kojem je bila gošća prije 10 dana. Kako je primijetio Colbert, svi su napali Omar kada je za predsjednikovog savjetnika Stephena Millera rekla da vjeruje da je bijeli nacionalista, ali ne napadaju njega, koji ga, kao i njegove druge kolege, također stalno tako nazivaju. Zato što je izbjeglica, zato što je muslimanka i pored toga što se, polažući zakletvu u Kongresu, obavezala da će poštovati Ustav, njena lojalnost Sjedinjenim Američkim Državama se, kako kaže Ilhan Omar, stalno dovodi u pitanje.
Dolazimo i do pitanja povezivanja religije i politike, zloupotrebama te povezivanja religije sa ekstremizmom. Dr. Farid Hafez, jedan od kourednika Europskog izvještaja o islamofobiji, kaže:
mislim da problem mobilizacije religije u političke svrhe ima manje veze s religijom, a više s političkim odlikama koje se odnose u ime različitih grupa. Mnogo je osuda zloupotrebe religije u nasilne svrhe. Ali ono što se meni čini da se najviše stavlja na kocku jeste pitanje vizije budućnosti koje ove grupe imaju za svoje političke projekte. Ovo je, po mom mišljenju, zaista kritično pitanje, jer se religija može koristiti kao i bilo koji drugi koncept koji je čovjek stvorio, Weltanschauung, svjetonazor ili pogled na svijet, koji omogućava da se grupa mobiliše u ime određenog projekta.
O tome sam razgovarala i sa doktorom Todom Greenom, profesorom religije na Luther Collegeu. A kako biste objasnili argumente da terorističke grupe koriste religiju ili religije za njihove lične nasilne ciljeve? Ljudi obično kažu da jedan radikalizam hrani drugi.
Usually people say one radicalism feeding the other one.
Mislim da je pitanje za mene ne toliko da li je religija uzrok nasilja, da li je nasilje zbog religije ili ne, da li je terorizam zbog religije ili ne, već kako religija postaje faktor u tome. I ne možete odgovoriti na to pitanje fokusirajući se na religiju nezavisno od socijalnih i političkih faktora. Svi religijski pogledi, sve religijska vjerovanja i akcije su također oblikovana političkim vjerovanjima u svijetu koji koristi i druge socijalne faktore i historijski kontekst. I to važi za Al-Kaidu kao i bilo koju drugu terorističku organizaciju. Al-Kaida se rodila iz Sovjetskog rata u Afganistanu 80-ih i ona je na mnogo načina odgovor na hladni rat, na kraju i na Sjedinjene Države i njihove intervencije i prisustvo u zemljama muslimanske većine. Tako da su politički faktori veliko pitanje za razmatranje toga i oni su promijenili način na koji neki ljudi gledaju na svoju religiju. Na jednostavniji način to bih ovako rekao. Abu Bakr al-Baghdadi, vođa IDIL-a Islamske države i samoproglašeni kalif, čita Kuran, ali ga isto tako čitaju i Malala Yousafzai i Tawakkal al-Karaman, obe su muslimanke, dobitnice Nobelove nagrade za mir. One također čitaju Kuran i muslimanke su, obe gledaju muslimanske tekstove i tradiciju i ipak su vodile veoma različite živote. One vide svijet potpuno drugačije i pitanje za mene kao nekoga koji izučava religije je kako to objašnjavamo. I na kraju, ne možeš objasniti IDIL ili Al-Kaidu ništa više nego što možeš objasniti Malalu Yousafzai bez razumevanja socijalnih, političkih, kulturnih i historijskih okolnosti koje su oblikovale njihove živote i načine kako su religiozne tradicije islama oblikovale i uticale na to kako treba da deluje u svijetu. To su nijanse razgovora koji bi trebalo da imamo kada je reč o terorizmu, a što je politički postalo gotovo nemoguće zbog pojednostavljivanja stvari, porukom da je islam uzrok terorizma, što se politički isplati mnogim ljudima u zapadnim nacijama i za one koji pokušavaju da iskazuju moć ili održavaju moć, naročito globalnu, u slučaju Sjedinjenih Država.
I zbog toga treba da se suprotstavimo tom pojednostavljenom shvatanju terorizma. Ne radi se o tome da IDIL nije privučen Kuranom, ali isto tako i preko milijardu ljudi koji nemaju nikakve veze sa IDIL-om. Je li tako? Naš zadatak je da shvatimo zašto većina muslimana čita isti tekst i tradiciju i nisu izabrali takav put, i možete ukazati i na neke od tih stvari i pozvati se na islam da to objasni.
One of your two books, naslov jedne od vaše dvije knjige je Pretpostavljena krivica, zašto ne treba da tražimo od muslimana da osuđuju terorizam. Kako smo mi radio i volimo kratke forme, možete li nam odgovoriti na ovo pitanje ukratko?
Kratko, tri su razloga zbog kojih ne bi trebalo tražiti od muslimana da osude terorizam. Prvi je da traženje od muslimana da osude terorizam predstavlja da je islam uzrok terorizma, iako će vam u stvari većina naučnika reći da su politički i socijalni faktori, uključujući vojno angažovanje, ratovi, okupacija zemalja, primarni razlozi koji podstiču terorizam, a ne religija kao takva. Drugi razlog zbog kog ne treba da pitamo muslimane da osude terorizam je zato što muslimani osuđuju terorizam neprekidno. Ima toliko dokaza za to da muslimani govore protiv terorizma i zašto onda postavljati to pitanje kada je istina već tu pred nama. Tu je treći najvažniji razlog zbog kog ne treba da tražimo od muslimana da osude terorizam, zato što je u srži samog pitanja naša zapadna opsesija islamom i terorizmom. Time zapravo odvraćamo pažnju od nas, većinske populacije zapadnih nacija, da se, pričajući o drugima, ne suočavamo sa našom sopstvenom nasilnom prošlošću i našim aktuelnim saučešnjstvom u nasilnom svetskom poretku. Sve da govorimo o muslimanima i nasilju, ne moramo da govorimo o nasilju koje su počinili beli Amerikanci, beli Evropljani, beli hrišćani, kako u prošlosti, tako i u mnogo slučajeva u sadašnjosti. Iz toga nam treba okončanje odvraćanja pažnje sa ovoga i prestanak postavljanja tog pitanja.
Slušajte podcast Svijet izbliza, tema islamofobija. Farid Hafez, profesor Univerziteta u Salzburgu, pojašnjava definiciju islamofobije nekad i sad.
Predstavit ću radnu verziju definicije islamofobije koja glasi: kada se govori o islamofobiji, misli se na antimuslimanski rasizam. Studije o antisemitizmu pokazale su da etimološke komponente riječi ne moraju nužno da ukazuju na sveobuhvatno značenje niti kako se ono koristi. To je slučaj i sa studijama islamofobije. Islamofobija je postala dobro poznati termin u akademskim krugovima kao i u javnoj sferi. Kritika muslimana ili religije islama nije nužno islamofobija. Islamofobija se tiče dominantne grupe ljudi koja cilja na dobijanje, učvršćivanje i širenje svoje moći tako što će definisati žrtveno jagnje, stvarno ili izmišljeno, i isključivanje tog žrtvenog jagnjeta iz resursa, prava, definicije onoga što je konstruisano mi. Islamofobija operiše tako što konstruiše statični muslimanski identitet kojem se pripisuje negativna terminologija i generalizacija na sve muslimane. Istovremeno, islamofobni prikazi su fluidni i variraju u različitim kontekstima, zato što nam islamofobija govori više o islamofobu nego što govori o muslimanima i islamu.
Dr. Todd Green, koji je radio i kao savjetnik u State Departmentu u administraciji Baracka Obame, kratko je u Trumpovoj, smatra da smo u najgorem stadiju islamofobije u novijoj istoriji. Na pitanje da li se nada promjeni kursa, kaže:
Moram da se nadam da ne može biti mnogo gore, ali istina je da se pogotovo svakom parametru i trendu koji vidimo stvari pogoršavaju. Zato mislim da je važno da skrećemo pažnju na to šta se zaista dešava i da prozivamo islamofobiju i manifestacije islamofobije i načine na koje su zaista uvrežene u mnogim zapadnim nacijama i političkim sistemima. Tako da, samo na bazi protekle dve decenije, proteklih 20 godina, ja bih rekao da imamo razloga da verujemo da će biti gore, pre nego da će biti bolje. Ali se ipak nadam i držim se te nade da će biti bolje. Treba će drugačija vrsta politike, mnogo više napora od ljudi na bazičnim nivoima i u mnogim od ovih nacija da počnu da uzvraćaju na politike i retoriku koja promoviše netrpeljivost, da bismo mogli stati iza vrednosti na koje se pozivamo i koje promovišemo. Dakle, ja želim da bude bolje, ali mislim da će pre nego što će biti bolje, prvo biti gore.
Slušali ste podcast Svijet izbliza, tema islamofobija. Realizovali su ga Mahir Alšani, Una Čilić i moje ime je Biljana Jovićević.